Stejné příběhy, jiná jména. Podcast vzdělávacího programu Jeden svět na školách, organizace Člověk v tísni.
Dobrý den, moje jméno je Jana Peroutková a srdečně vás zdravím u druhého dílu nového podcastu organizace Člověk v tísni, který se jmenuje Stejné příběhy, jiná jména. V tom předchozím, tedy vůbec prvním dílu této podcastové série, jsme se zaměřili na 50. léta 20. století v komunistickém Československu a probírali jsme porušování lidských práv v této době. Teď se posuneme do let 70. a téma je samozřejmě stejné. Ostatně tak to bude i v příštích dílech, jen s tím rozdílem, že se přesuneme do jiných zemí. Ještě jednou vítejte. A já bych tady ráda znovu přivítala historika a publicistu Petra Blaška, který se dějinami komunistických režimů zabývá. Dobrý den.
Dobrý den.
My se tedy dnes zaměříme na porušování lidských práv v 70. letech v komunistickém Československu, tedy na období takzvané normalizace, tedy období po invazi vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Pojďme ale ještě předtím jen krátce popsat tu situaci před srpnem 68, jak to vypadalo v Československu před invazí.
Československo se v té době dostalo do fáze, kterou bychom mohli nazvat z pohledu Moskvy krize komunistického režimu. Z pohledu společnosti se jednalo o velké uvolnění. Po 50. letech přišla léta 60., byť to nebyl úplně přímočarý proces a byly tam, řekněme, různé zákruty, tak přece jenom oproti 50. letům to byla výrazná změna. Politických vězňů bylo výrazně méně například než v 50. letech v té další dekádě a v roce 1968 nastalo období, které zahraniční novináři označili jako pražské jaro. Dá se říct, že původně změny vyvolané zvolením nového prvního tajemníka UVKSČ Alexandra Dubčeka do čela komunistické strany vyvolaly také velkou změnu ve společnosti. Ten pohyb zhruba asi od března 1968 byl velmi výrazný. Komunistická strana začala realizovat reformní program, který velmi rychle, jak se ukázalo, už neměl takovou přitažlivost pro společnost, jak se zdálo na začátku. Ta společnost začala žít takovým velmi dynamickým životem. Vznikla řada společenských organizací K231, Klub angažovaných nestraníků, velké oživení nastalo v politických stranách, ve společenských organizacích, Junák se obnovoval a tak dál. A z pohledu Moskvy tohle všechno vyvolalo velké znepokojení. Její konzervativní spojenci, zejména Vladislav Gomulka v Polsku, velmi kritizovali ten pohyb v Československu, obávali se také, že ty změny mohou přeskočit do sousedních zemí a nakonec to vedlo k invazi do Československa. Ta byla z vojenského hlediska provedena poměrně úspěšně. Československo bylo velmi rychle obsazeno, nebránilo se. Na stranu druhou, komunistická strana Československa, její vedení poprvé vůbec v dějinách se postavilo proti Moskvě, byť nevyzvalo armádu, aby bojovalo, tak označilo ten pohyb vojsk v Československu jednoznačně za okupaci a bohužel po několika měsících stoupenci v obnovení pořádku, jak publicista Milan Šimečka nazval vlastně v obnovení autoritativního způsobu vlády, získali většinu. V dubnu 1969 nastoupil Gustáv Husák a začala takzvaná normalizace.
Jak se v té době komunistický režim choval k lidem? Jaké chování se vlastně očekávalo? Jak si režim u svých občanů vynucoval loajalitu?
Na počátku takzvané normalizace se odehrála velká vlna čistev v komunistické straně Československa. Ta postihla několik set tisíc členů, kteří byli buď vyloučeni nebo vyškrtnuti. Znamenalo to pro ně většinou také problémy v zaměstnání. Řada z nich musela odejít na méně kvalifikovanou práci. Někteří byli odsouzeni za své postoje, ať už z období pražského jara, anebo zejména po srpnu 1968. Normalizační režim vyžadoval jednak závazný výklad toho, co byla ta takzvaná srpnová okupace. On ji označoval za vstup spřátelených nebo bratrských vojsk, to znamená za internacionální pomoc. Znamenalo to, že normalizační režim se opíral o okupační vojska, že byl vlastně do značné míry na nich závislý. Ta okupace sice nebyla úplně tak viditelná, vojska byla stažená do kasáren, ve městech příliš nebyla už po několika měsících. Zůstala tady pouze sovětská vojska, bylo to zhruba asi 100 000 příslušníků sovětské armády, ale znamenala velmi zásadní sílu, kterou vlastně používala Moskva pro prosazení svých představ o politickém vývoji. Ten normalizační režim byl typický tím, že prosazoval zejména lojalitu jako základní hodnotu i na úkor, bych řekl, nějakého vzdělání, praxe, kvality těch výsledků třeba v zaměstnání, tím, že ten komunistický režim byl zároveň téměř výhradným zaměstnavatelem, tak vlastně mohl pomocí distribuce těch pracovních sil také určovat, kdo vlastně bude na jaké pozici, ten takzvaný kádrový pořádek, to znamená obsazení těch nejvýznamnějších míst v republice v rámci zaměstnání konkrétních lidí, tak přesně stanovoval, které složky komunistické strany schvalují, koho na jaké místo, takže člověk, který třeba byl vedoucí masny, tak musel být schválen příslušným orgánem komunistické strany a takhle to šlo nahoru vlastně až na to předsednictvo, které už potom rozhodovalo o tom, kdo bude ve vládě, kdo bude stát v čele velkých závodů a tak dál. Ten režim současně spustil vlnu politických procesů, které nebyly tak velké, jak se předpokládalo. Třeba u vězňů z 50. let se obávali, že nastane vlastně taková ta velká apokalypsa, kterou znali z maďarské zkušenosti z roku 1956, že lidi byli vyváženi na Sibiř, 3000 lidí bylo zastřelených po různých soudech a nebo i bez soudů. Tohle vlastně nenastalo, ten režim používal trochu jiné nástroje, zejména kontrolu a právě také zásadním způsobem ovlivňoval život těch konkrétních lidí přes zaměstnání a také přes děti, protože opět začaly platit kádrová pravidla pro to, jak mají děti být přijímáni jak na střední, tak vysoké školy a pokud rodiče neměli ten správný takzvaný kádrový původ, tak měli velký problém také s dětmi.
Šikana, psychický nátlak, kombinace nejrůznějších perzekucí, tohle nedodržování nebo porušování lidských a občanských práv kritizovala Charta 77, jedna z nejvýznamnějších akcí odporu vůči předlistopadovému režimu. Co vlastně znamenalo podepsat chartu?
Chartu podepsalo zhruba asi 1800 signatářů v letech 77 až 1989. Dá se říct, že to znamenalo okamžitě se stát předmětem zájmu státní bezpečnosti, která vnímala signatáře Charty 77 jako nejdůležitější oponenty. Bylo to dané tím, že chartu na začátku podepsala celá řada velmi významných lidí. Najdeme tam například 14 bývalých členů ústředního výboru KSČ. To příliš zvykem nebylo, že by v takovém počtu vlastně lidé, kteří patřili dříve k oporám režimu, se postavili proti němu a kritizovali ho takovýmhle způsobem. Zároveň tam byli velmi významní spisovatelé jako Václav Havel, Pavel Kohout, Ludvík Vaculík, byli tam ale i lidé z různých oborů. Připomenu například, že chartu podepsal Jaroslav Seifert nebo Jiří Kolář, básník a na druhé straně výtvarník. Chartisté byli podrobeni řadě, bych řekl, omezení a šikán a tak dál, zejména opět v zaměstnání. Celá řada z nich ztratila práci nebo ji velmi obtížně schánila. Pokud podepsal chartu 77 vysokoškolák, což se dělo poměrně výjimečně, protože lidé, kteří vlastně přijímali ty podpisy, odmítali takové lidi a říkali, ať nejdříve dostudují a teprve potom to udělají, tak byl propuštěn také z vysoké školy nebo respektive vyhozen. Asi 300 signatářů charty 77 s rodinami skončili v exilu, řada z nich v rámci akce asanace, kdy se museli vzdát pod nátlakem československého občanství. Zhruba polovina mluvčích charty, kteří hráli roli představitelů té iniciativy, vystupovali za ní, tak byla uvězněná. To samé se týkalo členů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, což byla instituce, která se zabývala hájením lidí, kteří byli nejenom vězněni, ale třeba i trestně stíhání, obžalování, stáli před soudem. a tam z těch členů byla většina lidí postižena většinou přímo tím, že byli odsouzeni do vězení, takže ty represe byly velmi silné zhruba do poloviny 80. let, potom v souvislosti s nástupem Gorbačova trochu polevily, ale na konci 80. let paradoxně ty represe zase začaly být silnější díky tomu, že se objevily první velké demonstrace, že oživil samizdat a tak dále. To vedlo taky k politickým procesům. Ta charta byla důležitá také kvůli tomu, že byla to organizace, která dokázala získávat obrovské množství informací nejenom o politických vězních, ale o celém tom režimu a prostřednictvím dokumentů tyhle ty informace dokázala dostávat ven. Opírali se o ní například západní diplomaté při jednání se Sovětským svazem v rámci Helsinského procesu. Velmi podstatné bylo to, že ty zprávy se dostávaly sem také díky zahraničnímu rozhlasu a charta měla opravdu velmi dobré jméno, byť existovali i její kritici, i v tom opozičním prostředí. Někteří kritizovali to, že je tam celá řada bývalých komunistů, někteří to odmítali podepsat, to byli lidé z 50. let a skutečně jsem našel v archívech doklady, že tady ta námitka zaznívala už v roce 77 v prostředí těch bývalých takzvaných muklů, mužů odsouzených k likvidaci. A zároveň někteří potom kritizovali také třeba určitou nedemokratičnost, což bylo samozřejmě obtížné v totalitním systému nebo autoritativně naladěném vytvářet nějaké demokratické struktury. V podstatě příliš možné nebylo, že to byla vstupenka do vězení.
Odmítavou reakcí na prohlášení Charty 77 byla takzvaná anticharta. O co šlo?
Ta takzvaná anticharta byla vlastně taková velká, obrovská propagandistická dehonestační kampaň, která byla spuštěná několik dnů poté, co bylo zveřejněno prohlášení Charty 77 v zahraničí a v západních rozhlasových stanicích. Režim v podstatě, dá se říct, zvednul stavidla, nechal nejenom státní bezpečnost, ale i vlastně celou tu strukturu komunistické strany i třeba umělecké svazy, kteří se na tady té kampani podíleli, vykonat vlastně takovou několika měsíční kampaň, která připomínala ty velké kampaně z 50. let, například za trest smrti pro Miladu Horákovou. Tady nikdo už trest smrti nežádal, ale základem bylo odsouzení lidí, kteří založili Chartu 77. Režim se soustředil na známé tváře, zejména z uměleckého prostředí, proto takovou nejvýraznější akcí v rámci té takzvané anticharty nebo té kampaně bylo shromáždění uměleckých pracovníků v Národním divadle 28. ledna 1977. A tam několik set velmi známých tváří, převážně herců, režisérů, ale byli tam třeba i výtvarníci, architekti a tak dál, tak se sešli a formálně tedy odsouhlasili odsouzení Charty 77. Bylo tam přečteno takové prohlášení předem připravené, které napsal podle všeho Jan Kozák, jeden z těch představitelů těch uměleckých svazů. Přečetla ho Jiřina Švorcová, známá komunistická herečka a funkcionářka. A signatáři Charty 77, byť tam nebyli příliš často zmíněni, tak v jedné té pasáži se mluvilo o zaprodancích a lidech, kteří vlastně dali přednost západu před vlastí za mrzký peníz a tak dál. V rámci té kampaně, která byla opravdu masivní, byly publikovány tisíce článků, konaly se tisíce schůzí, také třeba odborových organizací, konaly se schůze přímo v podnicích, na školách a odsuzovali Chartu 77 s tím, že často ani pořádně neznali ten text, nedá se říct, že by ten text neznali všichni, to určitě ne, jak jsem o tom mluvil na začátku, Charta 77 byla představena pomocí západních rozhlasových stanic, šířila se samizdatem, ale značná část lidí ji neznala úplnou, anebo ji nečetla, nebo nevěděla dokonce o ní nic a teď na těch schůzích ji odsuzovala bez toho, aniž by vlastně dostala příležitost zjistit, o co se jedná. A to o tom charakteru toho režimu vypovídá, si myslím, samo o sobě.
Vzniku Charty 77 předcházely soudní procesy s undergroundovými hudebníky ze skupiny The Plastic People of the Universe, k nímž měl velmi blízko Václav Havel. Jaká ale vlastně byla vůbec úloha undergroundu v této době?
Underground jako takové, řekněme, kulturní hnutí, které v Československu mělo trochu jiný charakter než na západě, kde také se mluví o undergroundu v souvislosti s kulturou, bylo do značné míry vytvořeno v situaci, která byla ovlivněna velkým tlakem na počátku toho takzvaného normalizačního období, zejména v kulturní oblasti. Nutno si uvědomit, že Pražské jaro bylo nejvíce viditelné, bych řekl, právě v té kulturní oblasti, a proto taky ten velký tlak potom nastal na začátku 70. let. Týkal se i oblastí, které potom sehrály v undergroundu velkou roli jako nějaké umělecké formy, zejména hudba, ale částečně i ve výtvarném umění, v literatuře. Underground jako hnutí, dá se říct, spolu vytvořil Ivan Martin Jirous, takový guru undergroundu, který napsal takový základní manifest, zprávu o třetím hudebním obrození, ve kterém popsal vlastně zejména na příkladě konkrétních hudebních skupin, jednu z nich jste zmínila, The Plastic People of the Universe, ale byla jich celá řada, popsal to hnutí jako hnutí, které se snaží o vytvoření nezávislé svobodné kultury. On tam používal velmi často slovo zběsilost, jako vedle té svobody. Říkal, že vlastně základem té každé té umělecké tvorby mají být vlastně taková svobodná gesta, bych řekl. Lidé nemají být pod vlivem nějakých oficiálních kulturních vzorů, které ve skutečnosti s uměním nemají nic společného. Zároveň hovořil o tom, že se má vytvořit něco jako paralelní kultura, včetně vlastně způsobu života a tak dále. Ono se to skutečně částečně jako odehrávalo, protože řada těch lidí bydlela v takzvaných barácích, což byly takové venkovské komuny. Lidé odjížděli z měst, kupovali venkovské domy, kde žili společným životem. Hodně lidí z nich taky bylo inspirováno hnutím hippies. Ta hudební tvorba byla asi nejvýraznější. Skupina The Plastic People of the Universe zpočátku, ona nechtěla hrát mimo, bych řekl, nějakou oficiální scénu, ale do značné míry tam byla dotlačená. Dokonce z začátku byli ochotní přistoupit i na přehrávky pod Socialistickým svazem mládeže, a to všecko vlastně jako skončilo velmi rychle tím, že byli zahnáni do podzemí. A nakonec to vyvrcholilo několika procesy. V roce 1976 ten, který jste zmínila, byl nejvýznamnější a vedl k tomu, že na podporu těch vězněných hudebníků se spojila spousta lidí a vznikla takhle vlastně ta různorodá Charta 77.
Petře, tak já moc děkuju o ten základní vhled do problematiky 70. let. A teď bych v podcastu Stejné příběhy, jiná jména ráda přivítala studentky z gymnázia Lovosice, které se účastnily projektu Z místa, kde žijeme. Jde o projekt, v jehož rámci studentské týmy hledali ve svém okolí pamětníky, jejichž život poznamenalo komunistické bezpráví. Vítám tady Agátu a Viktorii.
Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste objevili příběh Vladimíra Drápala. Jak jste na něj narazili?
Tak na pana Drápala jsme narazili hlavně přes pana Zdeňka Bártu. Ten nám pana Vladimíra Drápala doporučil, ale také ještě od jiných známých, a vlastně nás to zavedlo k panu Drápalovi ze dvou stran.
Petře, kdo byl Vladimír Drápal?
Tak Vladimír Drápal studoval střední zemědělskou školu a v 80. letech pracoval jako agronom, ale to není to podstatné. On se stal velkým příznivcem a fanouškem alternativní hudby, kultury obecně. Kamarádil se s řadou lidí, kteří hráli v různých rockových skupinách, zajímal se také o výtvarné umění, o literaturu, a to všecko potom, bych řekl, zužitkoval po roce 89, kdy se stal jednou z takových výrazných osobností lounské kultury. Vedl tam dlouhé roky galerii a zároveň od roku 2001 své nakladatelství Guerrilla Records, které se stalo takovým legendárním, že vydalo spousta nahrávek právě s obdobím před rokem 89 a vrátilo do historie spoustu skupin, které by jinak vlastně nebyly známé.
Viktorie Agáto, kde všude jste vlastně pátrali? Navštěvovali jste archivy, ptali jste se rodičů, známých, jaké materiály se vám podařilo sehnat?
No, my jsme navštívili archiv bezpečnostních složek tady v Praze, kde jsme si prověřili složku Vladimíra Drápala. Zároveň jsme ho 3x navštívili v jeho městě v Lounech, kde jsme s ním na první schůzce vedli rozhovor a na těch dalších on nám poskytl vlastně nějaké své materiály. Zároveň časopis V okno, který spolu vydával a distribuoval. A co se týče kontextu doby, tak hlavně od rodičů, prarodičů i naší paní učitelky.
Stejně tak i vy, Viktorie.
Ano, ano. Pracovali jsme všechny v týmu.
Když jste se s panem Drápalem setkali, na co třeba nikdy nezapomenete, je něco, co vám utkvělo v hlavě? Jaké bylo to setkání?
Myslím si, že pro nás všechny to bylo hodně upřímný a hodně důvěryhodný, protože pan Drápal s náma jednal jako se sobě rovnými. A to mě na tom hrozně potěšilo. Asi nikdy nezapomenu na jeho dům, na jeho tetování, které nám ukázal. I to nám vlastně pomohlo ho poznat zase trošku líp.
Petře, Mánička, byl pan Vladimír Drápal Mánička? To je taky téma, o kterém bychom se tady mohli bavit dlouho.
Ono, ty první Máničky se objevily v 60. letech, ale třeba ten underground právě ty kořeny v 60. letech má bez pochyby i tohle slovo, které do dnešní doby úplně není jasné, proč vzniklo. Tam je spousta výkladů, včetně toho, že existovalo takové holictví, které mělo takovýhle název. Drápal má přezdívku Lábus a je to jeden z takových nejhodnějších lidí, bych řekl. Ta zběsilost, o které jsem mluvil v předchozí době, tak ta u něho vůbec viditelná není, ale zároveň je jako zřetelná nikoli v tom mezilidském kontaktu, ale v takové jako vytrvalosti a schopnosti navazovat kontakty a taky proto třeba ty kapely jsou tak ochotné mu ty nahrávky dávat, aby je mohl vydávat, takže skutečně já mám z něho úplně stejný pocit a jsem rád, že oslovuje i mladou generaci.
Agáto, při tom osobním setkání bylo třeba něco, co vás vyloženě překvapilo, nebo co z té doby a toho příběhu pro vás bylo možná i nejvíc alarmující, něco, co vás nejvíc vyděsilo?
Tak co mě nejvíc vyděsilo, tak asi ta ochota lidí páchat zlo a jak snadno se vlastně někdo nechá strhnout. A i vlastně ten vztah, který měl Vladimír Drápal se svými rodiči, oni byli funkcionáři a vlastně se nebavili až do, s matkou se nebavil až do smrti svého otce a že vlastně nějaké to politické přesvědčení, že je silnější než mateřský cit, to mě asi nejvíc jako vyděsilo.
Viktore, je vás?
My jsme to probírali společně a mám stejný pocit. Je to hodně děsivé, že vlastně ta mateřská láska tady to nepřemůže.
Předpokládám, že i vy jste se bavili se svými rodiči o jeho příběhu. Co vám na to říkali?
Tak měli radost, že se něčeho takového účastníme. A vlastně nás to zavedlo ale až k samotným jejich příběhům. Bavili jsme se o té době, jak se tehdy žilo a určitě jsem zjistila i něco nového, co jsem do té doby nevěděla, protože to téma bychom jen tak neotevřeli.
Co byste za vás obě řekli, že vám dal projekt Z místa, kde žijeme? Proč by příběhy z naší minulosti měly zajímat vaše, naše vrstevníky?
Tak za mě hlavně, aby se neopakovaly stejné chyby, abychom uměli nakládat s mocí vlastní i s mocí ostatních, abychom se uměli zachovat v tíživé situaci a abychom jeden druhého navzájem poslouchali vždycky za každých okolností a neuzavírali se ve vlastní bublině.
Jednoznačně to samé, co vlastně řekla Agáta. Asi nemusím nic dodávat.
Agáto a Viktorie, moc vám děkuju za tu práci, za zájem o historii, zapojení do tohoto projektu. A milí posluchači, posluchačky, vám všem děkuju, že jste si poslechli další díl podcastu organizace Člověk v tísni o lidských právech, stejné příběhy, jiná jména. Dnes jsme se tedy s Petrem Blaškem věnovali perzekucím a porušování lidských práv v Československu v 70. letech. Další příběhy vám pak přineseme i v příštích dílech podcastové série, ve kterých se zaměříme na Rusko, Bělorusko a nebo třeba taky Ukrajinu. Ještě připomenu, že všechny díly si můžete poslechnout na všech podcastových aplikacích nebo na stránkách jsns.cz, kde naleznete i další vzdělávací materiály. Tak se těším příště. Naslyšenou.
Slyšeli jste podcast Stejné příběhy, jiná jména. Natočeno v roce 2022 v rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách organizace Člověk v tísni. Všechny díly můžete poslouchat na webu jsns.cz a v podcastových aplikacích.